دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
O clamor deles no paraíso será: glorificado seja Allah, e a sua saudação será paz, e o último será que os agradecimentos sejam todos somente a Allah, Senhor dos Universos.